Lasiða 97. Viðfangsefni. 15. Gerðu könnun í fjölskylduðinni. Spurðu sískinni, foreldra og aðra ættingja hvaða skilning þau leggja í hugtakið að elska. 16. Fjölmargir dægurlagatextar fjallum ást, kossa og kynlíf. Findu dæmi dægurlagatexta frá mismunandi tímaskeiðum og ólíkum löndum sem fjallum ást, kossa eða kynlíf. Ræðið innihald textana. 17. Ein þjóð getur haft annan skilning á kynlífi en önnur. Hvað er átt við með því? 18. Hver er boðskapurinn í dæmisögunni ketilinn? Hvaða skoðun hefur þú á þessum boðskap? Rökstyddu svarið. 19. Af hverju heldur þú að það hafi verið mun erfiðara fyrir pör á 19. öld að skilja en fyrir pör nú á dögum? 20. Skilnaðir fólks hafa áhrif á fjölda annarra og þá sérstaklega börn parsins. Í ljósi þess ætti að banna skilnaði með lögum. Getur þú fundið rök með og á móti lögbanni á skilnaði? 21. Stundum sagt ástin breytir þeim vitra í vitlýsing. En gerir hún það? Hver er þín skoðun? Fyndu nokkur spakmæli eða tilvitnanir sem fjallum ástina. Heimildafinna, 22. Á sumum menningarsvæðum heilsast fólk með kossi. Annars staðar er það ekki viðeigandi. Notaðu netið og aðrar heimildir og kannaðu hvernig fólk heilsast og kveðst innan ólíkra menningarheima. 23. Skoðaðu netið eða aðrar heimildir frá ólíkum tímabilum og fyndu dægurlög sem fjallum ástina, ástarvímu eða ástarsorg. Er mikill munur á umfjölluninni eftir tímabilum? 24. Skoðaðu tónlistarmyndbönd af framkomu tónlistarmanna frá ólíkum tímaskeiðum, til dæmis Beatlana eða Rolling Stones, og berðu þau saman við tónlistarmyndbönd í dag. Hvað hefur aðalega breyst í sambandi við klæðaburð og líkamstjáningu? 25. Notaðu námsbækur, fræðirit eða netið og leitaðu eftir spakmælum og tilvitnunum ástina.